Osim stakleničkih plinova koji tu definitivno daju svoj doprinos, čak zanimljivo, Europa manje emitira CO2 danas nego recimo 90. godina. Europa se zagreva dodatno još zbog nekih faktora. Recimo, jedan zanimljiv faktor je blizina Arktičkog kruga. Arktik ima tu izvrsno svojstvo da je pokriven morskim ledom i taj morski led reflektira dolaznu energiju sa sunca. Međutim, kako se mora zagrijavati, tako taj arktički led, njegova površina sve manja i manja, imamo sve više otvorene morske površine koja se onda zagrijava. I recimo, jedan je efekt kvalitete zraka. Znači, mi želimo u Europi smanjiti povešati kvalitetu zraka, ali postoji jedna međuigra, vedrije nebo, čišće nebo, zapravo omogućava onda više suncu da dođe do površine, ali